Kun ne radon e VOA sagantaa afaan Oromooti. VOA afaan Oromoo wixataa gijimaataa galgal saatii lamaa warra kaak saatii sadiitti metira baandii 22-25-31 irratti fi saatelaayitii Naayil saatii irratti sanii dabarsinu hunda ilaaluu jalqabna. Malkuma fooliin teessan nagaa warqeen caamsaan 22 barkuma 2020 keessa jira VOA afaan Oromoo Naayil saatii metira baandii irra caqasuu hojjetanii nuu dhiyaadda anine soraan kalaqeeti. Itoophiyaa tardhalee 30 irratti vaayirasii koronaa argan warri dhibba kan irratti arganii gan 15 mana 60 jidduu jira. Oromiyaa gam kibbaatti waldhaba waraana waba'uutiif mootummaatiin namni nagaa hedduu jidduu rakkachuu jira hidhaan nu gargalchuu jiranii jireenya nutti adheessanii jedhan qoreen jiddu galeessa mootummaa naannoo Sumaalee kurnyii hedduun mootummaan gaafiteen nurraa fudhachuu didee jedhanitti horqalee dhiisaniitiin keessa yaa'an. Muslimii Iid al-Fitr kabaranaatiif qophaa'u jira. Iidii barana manumatti tolfadha jechuu jiran bultoota horee Muslimii Itoophiyaa waan arrasanitti himnu keessaa tokko oduu isaan fanna jalannee nutti.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kuno. Sa'aatilee darban 24 Itoophiyaa keessatti namoonni 3,645 irratti qorannaan vaayirasii koronaa gaggeeffame 30 vaayirasichaan qabamuun ibsamee jira. Kanneen vaayirasiin kun qaama isaanii keessatti jiraachuun har'a mirkanaa'e hunduu lammiiwwan Itoophiyaa ta'uu fi dhiira 26 dubartoota 4 umriin isaaniis 15-60 akka ta'u ibsamee jira. Isaan kana keessaa 18 Finfinnee irraa, 3 bulchiisa naannoo Affaar, 4 Oromiyaa, 3 bulchiisa naannoo Tigraay akkasumas 2 shofeerota daangaa biyyaa ce'uun konkolaataa oofan ta'uun beekamee jira. Kanneen keessaa 9 seenaa imala gara biyya alaa kan qaban yoo ta'u, 17 immoo namoota COVID-19 qabaman waliin walitti dhufeenya qabu jedhameera. 4 immoo seenaa gara biyya alaatti imaluus ta'ee nama dhukkubsate waliin walitti dhiyeenya kan hin qabne jechuun ministiriin eegumsa fayyaa federaala Itoophiyaa beeksiseera. Musliimonni ayyaana Iid kabaranaa mana ofii keessatti kabajuu akka qaban kaawunsiliin muummichi kan dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa beeksisee jira. Kunis sababa weerara koronaan kan ka'e namoonni walirraa fageenya barbaadame akka eeggatan gochuuf akka ta'e dura taa'a kaawunsilii kanaa akka ta'an Haaji Umar Idris beeksisaniiru. Kanaaf ayyaanni baranaa kun akka durii musliimonni walitti yaa'uun kan hin kabajne ta'uu Haaji Umar Idris beeksisanii jiru oduu booda gabaasa qabna. Bulchiisa naannoo Hararii keessa namni jiraatu tokko seenaa imalas ta'ee namoota dhukkubsatan waliin walitti dhufeenya kan hin qabaatin vaayirasicha koronaan qabamu bulchiinsi sun ibsee jira. Kunis argamuun immoo Itoophiyaa keessatti koronaan kan hin seenne bulchiisa naannoo Gaambeellaa qofa ta'uu agarsiiseera. Bulchiisa naannoo Harariitti daayireektara quunnamtii uummataaf kan fayyaa kata'aan Reedwaan Mohaammed VOA'f akka ibsanitti hojii daldalaa irratti kan bobba'ee fi seenaa imalaa kan hin qabne akkasumas namoota koovidiin qabaman waliin quunnamtii kan hin qabne namni kun vaayirasichaan qabamuunsaa kaleessa galgala baramee jedhan. Nama kana waliin walitti dhufeenya kan qaban namoonni 15 adda baafamanii kan kaa'aman ta'uun ibsameera. Kan bor kabajamu ayyaana Iid irratti hawaasni of eeggannoo barbaachisu akka godhu obbo Reedwaan gaafataniiru jechuudhaan Addis Chokkol gabaasee jira. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti abbootii warraa 7,000,000 manaa gara manaatti deemuudhaan vaayirasii koronaan qabamuuf dhiisuun isaanii qoratamuusa bulchaa akka ta'an obbo Ristuu Yirdaa beeksisanii jiru. Hojii vaayirasii koronaa ittisuuf kan oolu qarshiin 300,000,000 walitti qabamuun akka danda'ames ibsameera. Namoota labsii yeroo hatattamaa cabsan irratti tarkaanfiin fudhatamusa Yoonaataan Zawdiyoos hawaasa irraa gabaaseera. Godina Gujii Bahaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo miseensota poolisii Itoophiyaa 12 ajjeesuun hedduu isaanii madeessu kamsa kaleessaa beeksisee jira. Hoogganaa garee milishaa kanneen humnootii ittisaa kan Itoophiyaa wajjin hojjetan ajjechaan kun dhugaa ta'uu mirkaneessanii jiru. Kunis gam lameen gidduutti walitti bu'iinsi uumame booda ta'uun ibsameera. Gara booda gabaasa qabna. Bulchisa naannoo Somaalee kan obbo Mustafeen hoogganamu loogii gaggeessa jechuudhaan mormuudhaan miseensonni mana maree naannoo sanaa 45 ta'an walga'ii ramaddiirraa kaleessa ba'anii jiru. Mootummaan naannoo sun gaaffii keenyan simatu akkasumas aangoo dhuunfatee jira jedhan. Bulchisi naannoo gamasaan waan jedhame kana fudhatama dhabsiisuudhaan bakka bu'oota uummataa sana keessa harki caalaan malaammaltummaa himatee jira. Afaan yaa'iin mana maree akka jedhanitti seeraan akka hin gaafatamnee fi mirgi kennamee ture amma waan irraa kaafameef jecha jara kana seera duratti dhiyeessuun ni danda'amaa jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraayi filannoo karoorfateef qophii tokko iyyuu hin jalqabne jechuudhaan paartileen siyaasaa sadii Tigraayi irraa himatanii jiru. Miseensi koree giddu galeessaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF obbo Amaanuweel Asaffaa akka jedhanitti waa'ee dhimma hiikkaa seeraa gaafatame murtii kennu eegaa jirra jechuu isaanii Mulugeetaa Asmahaa gabaasee jira. Maalaawiin filannoo gaggeessuuf baatiin tokko lafa hafeetti dura teessuun koomishina filannoo biyyattii Jeen Ansah aangoo gadhiisaniiru. Filannoo waggaa darbee sirriitti hin gaggeessine jedhamuudhaan kanneen mirga dhala namaa qabsaa'aniin mormii baatileef irratti gaggeeffamaa ega ture booda aangoorraa bu'uun mormii anarratti dhiyaateef otoo hin taane kabajamuu bulchiinsa seeraaf buluu koof hin gadhiisee jechuudhaan televiziyoona biyyattii irratti kamisa kaleessaa dubbatan. Xiinxaltoonni siyaasaa ammoo aangoo gadhiisuun kun duraan gaggeeffamu irra ture jedhu gabaasaa Laameek Maasineen Blantyre irraa ergame tujube dhiyeessa.
Aangoo gadhiisuun aanshaa kan dhaga'ame manni murtii muummichi kan Maalaawi ajaja mana murtii heeraa biyyattii kan filannoo waggaa darbe pirezidaant Piiter Mutaariika ittiin injifatan fudhatama dhabuusaa mirkaneessee torbanneen hanga tokko booda. Ajaja caamsaa 8 kennameen manni murtii olaanaa aanshaaf koomishinarri isaanii dandeettii kan hin qabaanne sagalee kenname qalamaan haqani sirreessuu dabalatee waliin dhahameeraa jedha. Haa ta'u malee aanshaan akka jedhanitti aangoo gadhiisuun isaanii balleessaa ofii amanuu miti. Dhugumatti waanan gaabbuun qabu waan gaariin hojjedhe hojii sirriittiin hojjedhee dhugaa irratti hundaa'iin hojjetaa ture. Harki koos qulqulluudha kanuma ofitti amantaa guutuun qabaa jedhan. Erga baatii waxabajjii waggaa darbee qabee filannoo falmisiisaa waggaa darbee haala isaanitti qaban ilaalchisee mormiin irratti dhiyaataa ture. Haa ta'u malee mana murtii olaanaaf haadha murtii kata'an aanshaan fedhii mormitootaaf hin jilbeenfadhu jedhan. Xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Viinsant Kondoe murtii aanshaa simataniiru garuu erga manni murtii heeraa murteessee booda battala aangoo gadhiisuu qabu turan murtii mana murtii olaanaa eeguun irran turre jedhan. Qabsaa'onni mirga namaa kanneen aanshaa irratti mormii dhiyeessan akka jedhanitti aanshaan aangoo gadhiisuu isaanii itti gammadaniiru. Koomishinaroonni hafanis aangoo akka gadhiisan dhiibbaa gochuutti fufnaa jedhan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hong Kong ofiin of bulchuu ishee dhaabsisuuf sochii kamiyyuu kan Chaayinaan gootuuf Ameerikaan kamisa kaleessaa akeekkachiisa laattee jirti. Kunis paarlaamaan Chaayinaa seera nageenyaa biyya sanaa kan ilaaleen dhiyeessuuf akka jiru kamisa kaleessaa ega gabaafamee booda. Kanaafis sababaan kenname deemookiraasii deeggaruun hiriirri ba'ame yeroo hedduu gara hookkaraatti waan jijjiirameef ka jedhudha. Kan gabaafame kun hojiirra oollaan dhimmichi haala hedduu jabaa ta'etti fudhannaa jechuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp kamisa kaleessaa ennaa gara Michigaanitti imaluuf jedhacha Waayit Haawus irraa ba'an dubbataniiru. Vaayirasiin koroonaa jalqaba Wuhaan Chaayinaa irraa ka'e jechuudhaan Tiraamp Chaayinaa qeeqaa jiraachuun isaanii ni beekama. Humni galaanaa kan Yuunaayitid Isteets wal falmisiisaa kan ta'e gara galaana Eeshiyaatti dooniiwwan waraanaa dabalee erguusaa beeksisee jira. Kunis Chaayinaan lafa humna galaanaa ishee babal'isuuf yaalii gootu dura dhaabbachuuf dhukkubi COVID-19 nunittisuu ergaa jedhu qaba. Galaanni Chaayinaa kibbaa keessa jiru harki 90 kan kooti kan jettu Chaayinaan naannoo qabeenyaan beekamu galaana Tiroopikaal jedhamu keessatti sochii waraanaa dhaabdeen beektu. Kunis weerarri vaayirasii koroonaa biyya ishee keessatti yeroo jalqabeettis shaakalichi addaan hin cinne. Weerarri dhukkuba COVID Ameerikaa rakkisuyyuu biyyoonni xixinnoon Chaayinaa sodaatan kan hin dagatamne ta'uu Ameerikaan michoota ishee kan Eeshiyaa beeksisuu feetii jedhaniiru Tiraamp oduun keenya kanuun.
VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. yoo baatiin galgal hana mul'atte muslimii borsoomfur idiyechu ta'u baannaan ammoo idi alfaxiriin iftaan taati mani maree waliigala dhimmi islaamummaa Itoophiyaa akka hidii manumatti ulfeeffatan dhaame ministeri fayyaa Itoophiyaa ammoo akka uf eegannoon jiltan ulfeeffatan gaafate muummee ministeri Itoophiyaa hujii baqattoota siiriyaatii fi warra vaayirasiin koronaa namaan wal hanqise hujii jarkanaan qarqaaruu jiran dhaga ilaale caayidaamtoon nutti hima.
Ayyaan idda alfaxirii waggaa 1441 bor yookaan iftaan kabajama akka addeessi mul'atetti jechuun ibseera manni maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa. Pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa muftii Hajii Umar Idris hordoftoota amantaa islaamaa hundaan baga geessan jechuun baatiin ramadaanaa bara kanaa wantoota adda addaa lama keessummeesse jechuun ibsaniiru.
Ramadaanni kun gama lamaan ilaalama. Rabbi akka walitti siqnee fi harka waliin fuuni kan taasise dhibee namaa dhufuun dhiiraaf dubartii sooressaa fi yeessoo osoo hin jedhiin waan addunyaa raasee fi masjidootni cufamanii jiru. Dhibeen kun bataskaanotnis baatiitti akka cufaman godhe waan ta'eef kuni ta'ee gaddisiisaa ta'e hubanna. Waan nama ajaa'ibsiisu garuu kadhannaawwan adda addaa fi du'aawwan mashiikota keenyaan qophaa'an sabaa himaalee mootummaa garaagaraa irratti daddarbaa turani. Gama kanaan yommuu ilaallu akka musliimaatti ramadaanni kennaa gammachiisaa ta'uu isaa hubanna.
Ergaa isaanii keessattis hawaasni musliimaa ayyaana iidaa barkanaa yeroo kabaju tatamsa'inni weerar vaayirasii koronaa akka hin hammaanneef of eeggannoon ta'uu qabaa jechuun guyyaa ayyaanichi kabajamu salaasni jamaa'aa akka hin jirre hubachiisaniiru.
Solaatni iidii barana taasifannu kan mana mana keenyatti taasifachaa turre. Tarii masgiidonni tokko tokko nama 10, 15 fi 20 hin caalleen akka solaatan jedhamee akka addunyaatti ergaan darbeera. Saganticha ilaalchises masgiida Anwaarii fi kan birootti illee saganticha kallattiidhaan daddarbaa turus solaatni iidii masgiidatti taasifamu hin eeyyamamu. Kuni amantaa keenyas amantaa mootummaadhas. Sababni isaa labsii mootummaan baase hin haqamne hin kaafamne. Inni lammaffaa immoo dhibeen kun facaatiinsaa dabalaa babal'achaa dhufe malee hir'isaa hin deemne.
Hawaasni musliimaa yeroo ayyaana kana kabaju namoota harka qalleeyyii ta'aniif tumsuu fi gargaaruun ta'uu qabaa jechuun hubachiisaniiru muftii Haji Umar Idris.
Sadaqaat al-fiixir kan jedhamu zakaat al-fiixiris ni jedhama. Sadaqaat al-fiixir kana osoo ramadaanni hin seeniin kennuun ni danda'ama. Ramadaana keessallee kennuunis ni danda'ama. Garuu inni dirqamaan kennamu guyyaa fixiriiti. Osoo solaataaf hin bahin sadaqaat al-fiixir kennuun barbaachisaadha. Sadaqaat al-fiixir yoo hin kennine ta'e addisa irratti akka soomanni sun rarra'aafu ibsa. Akka soomanni keenya fudhatama argatuuf tokkoon tokkoo musliimotaa dhiirotaaf dubartoota osoo hin jedhin obboloota keenya biroodhaaf sadaqaat al-fiixir kennuufiin murteessaadha.
Gama biraatiin ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee hordoftoota amantaa islaamaa hundaaf baga geessan ayyaana idaal fitrii jechuun ayyaanicha vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaan of eeggannoon akka kabajamu dhaamaniiru. Egaa waqtii ayyaanaa kana ayyaanichi gammachuudhaan kan waliin kabajan ta'ee waliigalaan ayyaanicha miidhagsuuf bittaaf gurgurtaan garaagaraa ni jiraatu. Kanaafis of eeggannoon yeroo soomaa gochaa turre ammammoo caalmaatti cimsineetti fufuu qabna. Keessumaa yeroo bittaaf gurgurtaa raawwannu kan bitus ta'e kan gurguru of eeggannoo taasisuu qaba. Qulqullina ofii eeggachuun yeroo sochi taasisan ammoo maaksii godhachuun fageenya ofii eeggachuun barbaachisaadha. Guyyaa ayyaanaa ammoo oliif gadi deemuun hin barbaachisu. Solaanni bakka tokkotti baay'inaan taasifamus hin jiru. Kanaaf ayyaanichi yeroo kabajamu hundumtuu maatii isaa waliin mana mana keessatti kabajuun dirqama ta'a. Ayyaana idda al-fitrii ilaalchisuudhaan muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed baqattoota Sooriyaa Itoophiyaa jiran daawwataniiru. Akka Dr. Abiy fuula feesbuukii isaanii irratti barreessaniin har'a xumuramuu sooma ramadaanaan dura liida gaarii hawwuufiif har'a kooluugaltoota Sooriyaa daawwadheera. Sooriyaanonni kunneen walitti bu'iinsa hamaa biyya isaanii keessatti uumame baqatanii Itoophiyaa turuudhaaf kan dhufan yoo ta'u xumura ramadaanaa ulfinaan dabarsuu qabu jechuun fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru. Dabalataanis namootaa fi dhaabbilee deeggarsa namoota harka qalleeyyiidhaaf sababa weerara vaayirasii koronaatiin taasisaa jiran daawwataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhiyootan keessa akka bulchiinsi godin gujii bahaa jedhetti waraanni hidhateet irraasaa jiru poolisii Oromiyaa 12 fixe. Warani makawo booti lol honine warani mootumma rakkisuu jiraa jedha bulchiinsi. Warri lafa ammoo keessattuu iyyuu gara aanaalee gammoojjii godin guyyii baatti wal dhab humna lamaaniitiin mootummaan nam nagaa rakkisuu jira nam nagaa walti guuree hidhuu jira waan hedduun gargalchanii jireen hin taddeessanii jedha. Galmoo Daawitiitu nu erge.
Kibba Oromiyaatti wal waraansi humnoota hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi mootummaa jidduutti amma itti fufee jira. Waajjirri dhimma nageenyaa Gujii Bahaa VOF akka beeksisetti hidhattoonni kun Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Dolaa magaalaa Bulbul jedhamutti dhukaasa miseensota poolisii Oromiyaa irratti bananii poolisoonni 12 ajjeefamanii jiru. Obbo Waldee Dhugoo itti gaafatamaa waajjirri dhimma nageenyaa godinichaati.
Waraanni amma abaaboo shaneef uummata keessa dhufeeti. Ani dhugaasa kana hundi keenya irratti bane ijoollee qophii hin qabne ijoollee eegumsa uummataa tajaajila uummataa kennaa jiran irratti dhugaasa bananee miidhaa agarsi ga'u irra ga'eera. Ijoollee poolisii humna addaa nama 12 milishaa tokko milishaa uummataa. Kun immoo gochuma isaaniif gocha diinummaa isaanii raawwataa waan jiranu yaa'u kun dhoongaa bakkuma hundattuyyuu balaa agana jiru kana raawwachaa jiru.
Obbo Waldeen ta'een kun kan mudate torban darbe keessa ta'uu dabalanii ibsanii warri dhokatee poolisoota irratti dhokaase kun ammas aanolee gammoojjii Gujii Bahaa keessatti jiraattota irraan balaa hedduu geessaa jira jechuun dubbatu.
Saafeetti jiranii akkamitti qabdee nama seera akka laawteetee seera akka leessitee seera dhiyeessita seera kennee
Ittaanaan bulchaa godina Gujii Bahaa maallicha dhiqqaas wal waraansi humnoota lameen jidduutti ta'a akka jiru ifoomsan.
Gara mootummaallee haa ta'u gara qaama miidhatee bosoon jira kanallee lubbuu duunin jira. Qaamoti as keessaa harki kennatanii waraan keessattis qabamanii harka mootummaa jiran kan mootummaan leenjii kennaas jirullee ni jiranii. Namni akkoon nageenya kun akka hammaatuuf haal mijeessa ture kan akka. Eeli isaanii ta'anii hojjeta jiranillee namooti to'annoo seera jiranillee ni jirani.
Abmaallicha nageenya naannoo kanaa bakkatti deebisuuf mootummaan humna raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota poolisii Oromiyaa sonaan bubbaasee tarkaanfii fudhataa jira kanas itti fufaa jedhu. Obbo Waaqumsaa Guutuu naannaa Gujiitti warra maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'uuf itti aan ajajaa ta'uu himan wal waraansi humna isaan gaggeessanii fi humna mootummaa jidduutti Gujii bakka hedduutti gaggeeffamaa jiraas jedhan kan bulbulitti mudate gaafatamanii tarkaanfii sana poolisoota Oromiyaa irratti fudhachuu mirkaneessanii jiru.
Godina Gujii Bahaa Aanaa Gumii Eeddalloo ganda bulbul magaalaa bulbul irratti tarkaanfii aleellaa fudhateeni. Loltuu koroneel Abiyyi irraa nama 30 irraa ajjeese nama 5 irraa booji'ee boojii magammaatti harkateenna jira. Akkasumas tarkaanfileen garaagaraa gaggeeffamaa jira. Godinaalee kana keessatti bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jira.
Obbo Waaqumsaan gama hidhattoota irraa nama miidhame gaafatamanii turan madoo malee namni nurraa du'e hin jiru jechaan deebisan. Tarkaanfii furanne jedhan kanaan egaa bulbulitti kan ajjeefaman poolisoota Oromiyaati. Ilmaan Oromoo tarkaanfii akkasiitiin yoo lubbuun isaanii gidduu waraana kanaatti badu maaltu isinitti dhaga'ama jedhee gaafadheen ture.
Bilisummaan saba tokkoo immoo beekta filannoo ni miti. Kanaafuu nama tarkaanfii osoo ittiin fudhanneen dura ni gorsa ni barsiinna ittiinna. Kanaafuu wanni nu fudhatiin taatee wanni godhamee danda'amu hin jirtuuti. Kanaafuu loltuudhaa meeshaa harkaa qabaatiin si barbaadaa jiraati. Afaan qawweetiin si barbaadaa jira waan ta'eef ofirraa qolachuun dirqama taa'ee.
Lolli warra hidhatee bosona jiruu fi humna kabajiftoota mootummaa jidduu kun egaa amma ganna lamaaf deemaa jira. Jiraattonni naannoo garuu lolli kun furmaata dhabee bahaa gala nu dhoowwee jedhu. Himannaan isaanii inni guddaan mootummaan keessumaa jiraattota aanuutii gammoojjii Gujii Bahaa kana keessa jiraatan nama nagaayyuu haa ta'u ija shakkiitiin waan ilaaluuf rakkannee jedhu. Aadde Xummee Dambalaa jiraattu magaalaa Nageelleeti. Ilmi isaanii Aadde Xummee Injaa darbe warra hidhate socho'u kana waliin hidhata qabdu jechuun poolisoonni akka isaan hidhan hime. Haati ijoollee kan umriin isaanii ganna 60 kun amma murtii malee hidhaatti rakkataa jiru jedha. Ilmi isaanii sagalee Ameerikaaf yoo dubbatu.
Mar murtii dhiyaachuun isaa afaaniin gaafanna afaaniin dhugumsaanii eeggachuu jirti. Hidhaan jirti mana hidhaan jirti amma illee fuula dhigaafa dabre beeku. Hidhaan fulaafurii jira qajeelcha poolisii jira. Mana hidhaa aanaa dhiibanii jira. Kan magaalaa lama jira. Kan magaalaa Dullacha amma gara mana barumsaa gadaa ittiin dudduu achifee jirti. Dhukkuboo jirti yoo isin dhukkuba fedhan akka hin geessanii yoo fedhan illee hin geessanii. Dhaabbacha kana lafti rooba. Roobaan keessi mintoorra mintaafi malee firaashiileen seenuu seensuurri dhibeeni mintaafi gubbaa galuu jirti.
Jiraataan Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Dolaan illee dhiyeenya kana ammas nami hedduun hidhamaa jiraachuu eeru. Jiraataa dhumti kun yoo dubbatan humnoonni mootummaas namoota nagaa ajjeesaa jiru jedhu.
Dhaabbata yoosi namoonni agammaatti ajjeefaman nam 30 olii amma guyyaa 3 dura jaarsuwaaf jaldeessa qoonyoo jedhama bamaati hudhanii oliiti. Hosanni magaal bulbulirraa gar mana obboleessisaa ichinni jiru taana gumee dalloo jala adoonni deemaa jiru. haguya guddaan rasaasaa rukutanii jeessanii bolqeessa gatanii bira deemanii boriyyaa maatiin barbaadiree fargate qaalichi qumbii ijaarsidham ijaarsi guddaa komaander milishaa nagamalaal nagellee boranaa dandii duwwa sadii xeella irratti isaa makiina kontorbaandii dhowu kontorbaandistoota waliin qaami mootummaa hoggaantonni kaabinee ijaaramanii halkan dhufanii poolisiin ijjeesisanii jechuun shugguutii rukutanii. Haaniin immoo magaa baadiyyaa keessatti namoonni baay'ee nanammaa fi maka isaanii harkaan qabnu baay'een guyyaa guyyaan ni du'u ni rukutamu uummatii roorroo hagan hin jedhamne jira.
Jiraataan kun dabalanii yoo dubbatan humna naga kabachiiftota mootummaa kun sochii warra hidhatu to'anna waan jedhuun namni ba'ee galuun rakkisaa akka ta'e dubbatu. Komii hidhaa fi ajjechaa jiraattonni mootummaa irratti dhiyeeffatan itti aanaan bulchaa bulchiinsa Gujii Bahaa maallicha diqqaa gaafatamanii namni seera malee hidhame hin jiru jechuun haalan waa'ee warra ajjeefamanii ammoo qorataa jirraa jedhu.
Qaallicha qumbii kan jedhamu inni milishaa keenya milishaa qabnullee keessa milishaa addu duree yeroo garaagaraa badhaafamaa ture nama kabaji guddaa mootummaan isaaf qabu mootummaan nama kan duusaatii hin gadda malee ofii dabartee milishaa addu duree qabu ofirraa ni geessu shakkiin jiru ammoo qaallichi qumbii qaamni ajjeese qaama kontorbaandii daldaluudha. Kanaaf inni kun qulqullaa jira namooti hidhamanii dhimma kanaaf to'annoo seera jala jiranillee ni jirani. Waati jaldeessaa kan jedhamu waatni ijaarsi biyyaati jiraata ganda bulbuliiti waata ammoo mootummaa hin ijjeefne waatallee qaamni shakkiin kenna qaamu midhatee boson jira kanatti ijjeesee mootummaaf uummata waliin buusuuf mootummaan tarkaanfii sanarra fudhata jira jedhee uummataaf mootummaa walitti buusuuf waan isaan parfallii hojjetan malee mootummaan hin ijjeefne garuu agammaa kennaa ijjeese hin beekamne qorataati jirra garuu namni to'annoo jala ol ofiisisaa waan yaadatu hin qabu.
Waraanni jiraattota gara dhowwe kun yoomdhumaa waan jedhuu fi warri wal lolu kun lameenuu deebii hin qabu. Warri hidhatee bosona jiru mootummaa kanarra amantaa hin qabnu kanaaf gidduu keenya nama keenya waliin mari'anna jennaan didee jedhu. Mootummaan ammoo nagaan galaa jennaan waamicha nadiidan jedhee komata. Obbo Waaqumsaa fi Obbo Maallichis akkasuma dubbatu.
Waraan bilisummaa Oromooti ol nami araara jaalatu hin jiru. Araarri garee maaffiyaasi ilmaan habashaatiin hoogganama araara dhugaatii nuti araara fakkeessiidha. Yoo araara dhugaa ta'u ta'e dhugumaan araara qaama sadaffaa hin maachiseeni inni fudhannaa ni deeggarra sararra qaama akkasii.
Jaarummaa yeroo baay'ee itti deemnee dadhabne. Abbaa gadaa tergine abbaan gadaa boorana abbaan gadaa Gujii dubbisee ijoollota hara nagaa siin gala jedhee kadhatee dadhabe gama dandeenyu hundaa waan dandeenyu booneeti jirra haa ta'uuti malee qaami kun bosona galee hara nagaa siin qabsaa'uu fi eeyyamamaa miti kanaaf amma kallachi hundaan itti deemne dadhabne amma tarkaanfumaan qulqulleessuudhaan alatti. Ani falli bira waan jiru natti fakkaatu.
Garee warra kana lamaan gidduutti araara buusuuf hundaa'e abbaa gadaa goobana olaan durfamu ammas warra kana araarsuuftu carraaqu araarri kun dhibee koronaan adda citu VOA'n gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Horan sanatii hajaa alaa Ameerikaa nam mootummaan pirezidaant Tiraamp dhaaba VOA dhaabbilee gabaasa addunyaa mootummaa Ameerikaa to'atu USGM bulchoo mirkansa sanatiif dabarse. Sanatii harki guddaan paartii pirezidaant Tiraamp harki rippaabilikaan jira. Filannoo tana horan sanatii hajaa alaa Ameerikaatti nam 12 fudhate 10 raddite. Oduu achi arganna jiraatu jubeennutti.
Fiilmii seena galmeessaa kan qopheessan Maayikel Paak waggoota 2 dura erga muudamanii booda raggaasifamuuf eegaa turan garuu. Dhimma maallaqaan kan wal qabateef dilaala ofii isaanii ilaalchisee yaaddoo qaban dhiyeessaniif hammammaatti ture. Erga waajjirri abbaa langaa muummichi kan Waashingtan DC Paak maallaqa dhaaba isaanii kan bu'aaf hin hojjenne dantaa ofii fayyadaman yoo ta'e qorannaa geggeessuu jalqabee booda sagalee kennuun koree sanaa ammas boodatti harkifate. White House boodar waa'ee muudammi sun lafarra harkifachuu komee dhiyeessuudhaan Tiraamp Paakiin ni deeggaru jedhe. Innaa walga'ii kamisa kaleessaa sanataroonni dimokiraatotaa hedduun ammas hanga Paak waa'ee maallaqa isaanii ilaalchisee yaaddoo jiru irratti ibsa kennanitti yookaan hanga waajjirri abbaa langaa muummichi kan Waashingtan DC qorannaa isaa xumurutti sagalee kennuun akka turuuf kagaafatan fudhataman arganne. Dimokiraatichi miseensi koree sanaa Bob Menendez akka jedhanitti akka kootti Maayikel Paak dirqama isaaniin baane dhimmoota hedduu irrattis amanamummaan agarsiifnee jedhan. Koreen Republikaanotaan hoogganamu kunis muudammi kun paartileen lamaan akka irratti mari'ataniif carraan kenninee jedhan. Menendez itti dabaluudhaan akka jedhanitti dura ta'an Koree sanaa Jim Risch yaaddoo dimokiraatonni miseensota Koree sanaa ta'an qaban dhaga'uuf toleen jedhin hafan. Risch akka jedhanitti Koreen sun muudama sana dhiisuuf qophaa'a ture yoo ministiriin haqaa kan United States ni morma ta'e nutis akkasuma goonaa sun immoo hin taane jedhan. Raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiimaan Risch ibsatti dabala akka kennaniif gaafatee jira. Menendez yaaddoo dimokiraatonni qaban kampaak hariiroo dhaaba isaanii bu'aaf hin hojjenneef kan bu'aa irraa argatan gidduu ilaalchise ragaa dogoggorsaa tajaajila galii biyya keessaa yookaan IRS'iif dhiyeessan ilaalchise Koree sanaaf ibsaniiru. Kaampaniin Filmii Paak kan Manifold Productions Inc. jedhu dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan paak biraa gargaarsa miliyoonaan lakkaa'amu fudhateeraa jedhan Menendez. Haa ta'u malee IRS'iif kan isaan gabaasan lamaanuu gidduu hariiroon hin jiru ka jedhu garuu lamaan isaanii isaantu hoogganaa jedhan. Menendez odeeffannoo dogoggoraa paak kennaniif dilaala mootummaa baasuu isaanii sirreessanii IRS'iif Koree kanaaf dhiyeessuu qabu jedhan. Menendez akka jedhanitti galmee hariiroo dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan isaaniif dilaala isaanii gidduu kan jiru odeeffannoo daldalaa akkaan barbaachisu akka dhiyeessaniif kan gaafataman Koree kanaaf hin dhiyeessine. Dantaan daldalaa baay'ee cimaadha kan senatoroonni United States odeeffannoo iccitii qabu xiinxalan arguun irra jiraatullee arguun dandeenye jedhan Menendez. Kaleessa galgala viidiyoo marii sanaa kan sagalee qofaan waraabamellee baasanii jiru. Ibsa sanaanis Menendez akka jedhanitti jalqaba torban kanaa demokiraatonni Koree hariiroo alaa sanatiin hoogganamu keessa jiran martinu durataa kan ta'an Riishiif xalayaa erguudhaan miseensonni sabaa himaaf uummati Ameerikaa adeemsa sana akka hin hordofne gochuuf tarkaanfiin fudhattan akka hambistaniif jechuun gaaffii hedduu gaafataman Risch hin simanne. Risch akka jedhanitti walga'iin sun akka hin dabarre gochuun ennaa vaayirasii koronaa walirraa hiiqinsa hawaasummaa jiruuf akkasumas kutaan walga'iin sun keessatti geggeessame immoo sagalee waraabamee darbu qofaaf mijataa jedhan. Pireezidaant Tiraamp waggoota lama dura Paak USAGM dhaaba sabaa himaa addunyaa kan United States akka hooggananiif muudan sababa demokiraatonni na danqaniif lafarra harkifate jechuun mufannaa qabanillee dhiyeessaa turan. Pireezidaantichi kanaan dura kaadhimamaa isaan muudan akka sagalee irratti kennaniif manni maree bakka bu'ootaa deebisee walga'ii akka geggeessu gochuufillee dhaadatanii turan. White House torban darbe demokiraatonni muudama kana danqan jechuudhaan qeeqe. Erga gabaasi abbaa langaa muummicha Washington DC qorannaa akka geggeessu dhaga'ame booda pireezidaantichi Michael Paak ni deggeru mufataniiru garuu hin dinqabne jedha ibsisuun. Demokiraatonni homaa gochuu hin dandeenye hojjetaa uummataa galmee qulqulluu qabutti dhoqqee dibuu barbaadu jedha ibsi White House sun. Torbanneen dhiyoo Tiraamp raadiyoon sagalee Ameerikaa waa'ee rakkoo vaayirasii koronaa chaayinaa keessaa laalchisuun gabaasa inni dhiyeesse qeeqanii jiran. Innaa waa'ee muudama paak torban darbe gaafataman Tiraamp akka jedhanitti raadiyoon sagalee Ameerikaa haala sirri hin taaneen geggeeffamaa jira isaan sagalee Ameerikaa utuu hin taane faallaa isaatii jedhanii turan. Daayirektariittiin raadiyoo sagalee Ameerikaa Amaandaa Bennett dhaaba sabaa himaa mootummaa Ameerikaan deeggaramu kanaaf falmuudhaan ibsa jimaata darbe baasanii beeksisaniiru. Amaandaan akka jedhanitti nuti mirga heerarra taa'ee jiru isa jalqabaa uummata naannoo addunyaa kanneen odeeffannoo dhugaaf sirrii ta'e hin arganneef beeksifnee jedhan. Dhaggeeffattoonni keenya miliyoona 200,000 miliyoona 80 keessaa 100 irraa harki 80 tamsaasa keenya afaanota 47 darbuuf biyyoota 60 ol keessa jiran hojiin keenya amanamaa ta'uusaa kan mirkaneessaniifillee kanaaf jedhan. Dhaabii oduu addunyaa kan United States caasaalee sabaa himaa siivilii raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalatee raadiyoo Free Europe waajjira Kuubaa Broadcasting raadiyoo Free Asiaaf buufata tamsaasa afaan Arabaa TV Alhuraaf raadiyoo saawwaa tamsaasa giddugaleessa ba'aa MBN jedhamu to'ata. Baatii fulbaanaa keessa paak innaa dhuga ba'umsa kennan VOA dabalate yaaddoo dhaabolii USAGM jala jiran seerri United States gabaasa madaalawaaf dhugaarratti hundaa'e akkan dabarsine dhiibbaa siyaasaa irra kaa'u maluu jedhu ilaalchisee dubbatanii turan. Paak Koree sanaaf ibsa kennaniin dhaabichi oduu gabaastonni isaa walaba dhiibbaa siyaasaa jalaa walaba attamiin akka isaan gabaasan ittimuu jalaas walaba kan ta'an amantaa jedhu irratti kan hundaa'edha jedhan. Walamantaan akkasii yoo jiraate malee akkan yaadutti dhaabbaticha dadhabsiisu ta'a jedhan.
Onnar rasane ko poesin tanuma rofurgu tanaga ambula guya forfanna guya bokonna dan sakabada ansora halaheti nagajenne nagenage